Rīga Kogu jeb Igaunijas parlamentā ir 101 deputātu vieta. Pēdējos 4 gadus pēc uzvaras iepriekšējās vēlēšanās valdījusi liberālā reforma partija. Tai bijis premjera krēsls jau 10 gadus. Vēl līdz pagaišā gada pavasarim tas bija Andrus Ancips, bet viņam pirms gada atkāpjoties, lai vēlāk kļūtu par Eiropas Savienības komisāru, par premjeru kļuva Tāve Reivas. Šobrīd tikai 35 gadus vecs. Aptaujas liecina, ka uzvarēs vai nu reforma partija vai Tallinas mēra Edgara Savisāra vadītā centra partija. Tomēr pārējās partijas atteikušās sadarboties ar Savisāru, kurš tiek uzskatīts par prokremlisku. Par 3. un 4. vietu cīnās pašreizējie koalīcijas partneri – sociāldemokrāti un iepriekšējie koalīcijas partneri – Centriska labēja apvienība, Tēvzeme un Respublika. Bet šajās vēlēšanās reāli iespēja pārvarēt 5% barjeru, iekļūt parlamentā un līdz ar to sajaukt koalīcijas veidošanas kārtas, atņemot deputāta vietas 4 lielpartijām, ir vēl 2 politiskajiem spēkiem. Brīvā partija dominējošās partijas apsūdz par sava veida politiskā karteļa izveidošanu, sakot, ka parlamentā ir nepieciešamas jaunas asinis. Otrs politiskais spēks ir konservatīvā tautas partija. Tā ir balstījusies uz savu aso retoriku pret pērn parlamentā apstiprināto likumprojektu par partnerattiecībām, kas legalizē arī viendzimuma partnerattiecības. Debašu nozīmīgākā tēma bijusi drošība, taču strīdi nav bijuši pārāk karsti, jo vadošo partiju viedokļi par nepieciešamību stiprināt aizsardzības spējas īpaši neatšķiras. Stāstu laikraksta postimējs žurnālists Argo Ideons.
But I don't think that there are any
Starp galvenajām partijām nav fundamentālu atšķirību. Tās tikai strīdas par detaļām un to, kura partija ir labāka, lai risinātu drošības jautājumus. Piemēram, reformu partijas sarakstos ir 2 bijušie ģenerāļi. Sociāldemokrātiem ir aizsardzības ministrs, un tagad visas saka, ka mums ir labākie speciālisti.
Šķēpi vairāk laufti par sociāli-ekonomiskām lietām, piemēram, minimālo algu. Tā šobrīd ir 390 eiro. Sociāldemokrāti soli to paaugstināt līdz 800 eiro 4 gadu laikā, bet Savisāra centra partija mērķē vēl augstāk – 1000 eiro. Tikmēr Centriska labējā Tēvzeme un Respublika ar bijušo ekonomikas ministru Juhanu Parcu priekšgalā virsrakstos nokļuvusi ar solījumu algām zemākām par 500 eiro, nepiemērot ienākuma nodokli. Savukārt valdošā reforma partija saka, ka ja ģimenē ir 2 bērni, kas nav sasnieguši pilngadību, tad par 3. Un katru nākamo valstī būtu jāmaksā pabalsts 300 eiro mēnesī. No šī gada sākuma par 3. Un katru nākamo bērni jau tiek maksāts 100 eiro pabalsts, bet par pirmajiem diviem 45 eiro. Pēc būtības visi šie jautājumi ir par demogrāfijas un emigrācijas problēmu risināšanu, norāda politisko pētījumu centra praksis valdes priekšsēdētāja Annika Ūdelepa.
So people are growingly actually
Cilvēki arvien vairāk emigrē uz Somiju, bagātākām valstīm, kur viņi varbūt dara vienkāršāku darbu nekā ir viņu kvalifikācija, bet saņem lielāku algu. Tie ir bijuši jautājumi par emigrāciju un arī ekonomiku tādā ziņā, kā radīt tādas darba vietas, kam ir lielāka pievienotā vērtība eksportam.
Igaunija ir pazīstama ar to, ka vēlēšanās iedzīvotāji var balsot arī internetā, izmantojot ID kartes. Šoreiz sasniegts e-balsošanas rekords. Nedēļas laikā līdz trešdienai, izmantojot internetu, savu balsu bija nodevuši 176,5 tūkstoši cilvēku. Tā ir gandrīz 5. Daļa vēlētāju. Pieskaitot tos, kas izmantojuši iespēju iepriekšējās balsošanas periodā savu balsi nodot klātienē, izvēli pirms šodienas izdarījuši jau 33% balstiesīgo. Gins Amoliņš, Latvijas Radio, Tallinā.